Добра вечер на всички, които обичат Библията и Бога и са дошли на църква. Ако Бог отвори възможност, няколко съботи вечери бих желал да ви говоря за едно ново възможно второ изпълнение, този път пълно, на онова, което е записано в книгата Откровение и по-специално, що се касае до седемте тръби. Апостол Петър в своето послание, второ послание, пише за пророчествата и тяхното изучаване. Второ Петрово, първа глава, 19 до 21 стих. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, додето се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Похвалата към тези, които внимават на пророчествата, е, че те правят добре. Хората, които изследват библейските пророчества, казва Петър, правите добре, защото внимавате като на светило, което свети в тъмно място, додето дойде развиделяването, пълното изпълнение и разбиране за описаните в пророчествата събития. Преди време говорихме за книгата Откровение и нейното тълкуване и разбира се, и за тръбите съвсем малко. И аз казах, че няколко неща има да уточним, когато тълкуваме пасажите в книгата Откровение. Първо, трябва да определим дали пророчеството, когато описва нещо, говори буквално, че то ще се случи, или това е символ. Второ, когато е очевидно, че става въпрос за символ, как да разберем значението на този символ? И трето, да узнаем рамката, действието, което се развива, как точно тази част от Откровение помага да разберем това частичното на фона на общото действие, което се разбира. Защото всеки текст от Откровението е част от голяма картина, част от пъзел. Не можем да разберем това единичното, този пасаж, ако не го вплетем в голямата пророческа картина, която Откровението рисува. Сега относно седемте тръби. Седемте тръби от Откровение предупреждават във всички случаи за идеща гибел, за края на благодатното време и след това за изливането на непремесение с милост Божий гняв, наречен седемте язви. Тръбите са наречени така, не защото ще се чуят буквални тръби и ангели, които ще свирят от небето с тръби, но защото тръбите са били средство за привличане вниманието на човечеството от край време. Тоест, Бог желая да предупреди човечеството, че е останало малко време до започването на някакво колосално събитие, което ще промени хода на човешката история. Тръбите са призив за покаяние, молба за завръщане към Бога. Разбира се, пак казвам, много трудно е да тълкуваме, че самото свирене на тръби ще бъде буквално, че ангели ще надуват тръби и хората ще ги гледаме. Вероятно става дума за поредица от събития, чрез които Бог ще привлече вниманието на целия свят, на мъже и жени в целия свят, към това да се разбират Божиите намеси и Божията воля в хода на човешката история. Каква е ползата от изучаването на тези пасажи от Откровение? Няколко цитата. В Откровението са обрисувани дълбоките Божии неща. Самото име Откровение, с което са озаглавени вдъхновените страници, противоречи на изявлението, че това е запечатана книга. Откровение значи откриване на нещо. Самият Господ откри на своите слуги тайните, съдържащи се в тази книга. Той възнамерява те да бъдат открити за изследване от всички. Истините са адресирани до хората, които живеят в последните дни на земната история, както и за живелите в дните на Йоан. Някои от обрисуваните в това пророчество картини принадлежат на миналото. Някои стават сега, а някои се отнасят до края на великата борба между силите на тъмнината и княза на небето. Други разкриват тържеството и радостта на изкупените в обновената земя. Нека да не мислим, че тъй като не можем да обясним всеки символ в Откровението, е безполезно да го изследваме, за да узнаем значението на съдържащите се в него истини. Този, който е разкрил тайните на Йоан, ще даде на прилежния изследовател на истината да предвкуси небесните неща. Хората, чието сърца са готови да приемат истината, ще станат способни да разберат нейните учения и ще получат благословението обещано на оня, който слуша думите на пророчеството и пази нещата, написани в тая книга. В Откровението намират своя завършек всички книги на Библията. То е допълнение към книгата на Данаил. Едната е пророчество, другата е откровение. Книгата, която бе запечатана, не е откровението, а тази част от пророчеството на Данаил, отнасяща се за последните дни. Ние трябва да провъзгласяваме на света великите и сериозни истини, съдържащи се в книгата Откровение. Тези истини трябва да навлязат във всички идеи и принципи на Божията църква. Трябва да има едно по-тясно и по-прилежно изучаване на тази книга, едно по-сериозно представяне на истините, които съдържа, истини, които се отнасят до всички живеещи в тези последни дни. Всички, които се приготвят да посрещнат своя Господ, ще направят тази книга предмет на сериозно изучаване и молитва. Тя е точно това, което нейното име означава – откровение за най-важните събития, които ще станат в последните дни на тази земна история. Когато ние като народ разберем какво означава тази книга за нас, между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме. Това са цитати от, както ние казваме, Духа на пророчеството, различни книги на сестра Елън Уайт, Деяния на апостолите, Свидетелства за проповедници, Списание Знамения на времето. Всички тези цитати говорят недвусмислено. Молете се, изучавайте всеки пасаж от тази книга. Това донася духовен напредък. Дава ни по-голяма мярка от Святия Дух, когато искаме да разбираме тази книга. В книгата Откровение, първа глава, 19 стих, Исус Христос каза на Йоан: «Напиши прочие това, което си видял и що значи, и това, което има да стане, подире». Книгата Откровение съдържа историческа част и есхатологична част. Така е разумно. В историческата част се покрива целият период от новозаветната история, а в есхатологичната част това са бъдещите събития, които предстоят. Какъв е похвата на самата книга? Когато добре изучаваме миналото, да разберем добре това, което предстои, бъдещето. Няма друг начин да разберем бъдещето, освен ако разберем как Бог е водил своя народ и своето дело в миналото. Литературната структура на книгата също говори за историческа и есхатологична част. Кое е новото тогава? Новото, което нашите теолози считат, или поне някой от тях, и аз самия, без да съм такъв, е, че е възможно едно повторно изпълнение на някои части от книгата Откровение. В смисъл, че библейските пророчества понякога се изпълняват частично и имат едно второ или трето дори изпълнение, което е пълното изпълнение, написано в пророчеството. Да дам пример. Когато Исус е говорил в Матей 24 глава за разрушението на Йерусалим, той свързва това събитие и с едни бъдещи събития, бъдещи знамения. Такива знамения за края на света се явиха и в 19 век, 18 и 19 век. Това бяха Лисабонското земетресение, Тъмния ден, прочутото звездопадане. Но всички тези неща, самата вестителка Вайт казва, че са и знамения, които ще се случат и в края на времето. Тоест в думите на Исус, в пророчеството, което Той дава, има не двойно дори, а тройно изпълнение на всички тези събития, тези неща. Така че някои адвентни теолози считат, и аз мисля, че не без основание, че е нужно да прегледаме отново всички познати нам пасажи и да ги видим с очите, е ли е възможно те да се изпълнят наново в бъдещето, този път по-близо до библейския текст да прозвучат изпълненията им. Нека да си припомним стандартното разбиране, историческото тълкование на първата тръба. Конкретната историческа ситуация преди първата тръба е било, че езическият Рим е гонял християнството. Рим, заедно със своите структури, военна машина, сила, се изправи срещу християнството и преследваше в 10 страшни гонения християните през първите 3 века. Гонението престана чак към 310-312 година, когато на власт дойде Константин, Константин Велики. След една чудна победа, легендата разказва, че Константин в деня преди битката за трона сънува кръст на небето и му се казва, с този знак ти ще победиш. Въпреки, че е с 10 пъти по-малочислена армия, той поставя кръст на дрехите на своите войници и битката е печели с забележителен успех. От този момент се казва, че Константин е приел това за личба, да не гони и християните, които почитат кръста. Разбира се, това не е доказуемо, това е легенда, но оттам идва пък, от тази легенда, идеята за кръстоносците, да си слагат на дрехите и на щитовете кръстове, на гербовете, на така лицевата страна на дрехите кръстове, с този кръст в името на кръста да бъдат победители. Откровение, 8 глава, и там четем за първата тръба. Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята, и третата част на земята изгоря, също и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева. Започваме с историческото тълкование. Рим беше врагът, който се нахвърли с цялата си мощ срещу Христовите последователи и предизвика на християните неописуеми страдания, гонения и смърт. След 10-те страшни гонения, от 64-та до 312-13 година, Рим промени отношението си към християнството. От политически съображения императорите приеха християнството и го издигнаха до ранга на държавна религия. Те видяха в християнството единствената сила и основа, която може да обедини разпокъсаната Римска империя, която е била огромна. Започва период, в който църквата активно започва да действа и да се обвързва с държавната власт. Църквата е приела отреденото й място, приела е богатствата, които императора й отделя, приела е възможността за събори, приела е да се съюзи със светската власт и това е било много коварен удар срещу чистотата на християнството. От историята знаем, че започва великото отстъпление, започва процес на непрекъснат компромис с Христовите принципи. Църквата постепенно изгубва влиянието на Христовия дух, официалната църква, и за да може масите да бъдат държани все пак в подчинение, църквата разчита на ръката на държавната власт. Малко по-късно срещу Рим започва великото преселение на народите, които нанасят удари на Римската империя, Западната и по-късно Източната Римска империя. На свой ред Римската църква започва да пролива езическа и християнска кръв. И Божият отговор срещу тези действия на Рим и на отстъпилото християнство не закъсня. Започва едно раздвижване на множество народи, представено чрез първите тръби, известно като великото преселение на народите. Чувал съм, че никой историк не може да обясни точно кое е подбудило десетки народи, повече от 25 народа, от най-източните части на света, от Азия, да започнат да се преселват и да нахлуват в пределите на някогашната Римска империя. Относно историческата част, аз използвам материали от книгата на Урия Смит, кратък преглед на настоящата истина. И Елън Уайт казва, по повод тези лекции, които Урия Смит е изнасял по това време, планът, който е бил възприет старейшината Смит да ръководи библейските институти в различните щати, е одобрен от Бога. Четвърти том, свидетелства към църквата. Урия Смит е бил преподавател в различни адвентни институти и когато е проповядвал на студентите тези части, които и аз ще ви предложа неговите обяснения, Вайт има видение и казва, това е одобрено от Бога. Тоест, относно тези неща, имаме коментар, че Господ тогава е одобрил тази дейност на Урия Смит. Как се изпълни в историята трабенето на първата траба? На еврейски се казва шофар, което много напомня не на обикновена траба или тромпет, както казва и Жак Дукан в своята книга, Ключа към откровението, а напомня на онези свещени траби, които трабяха 10 дена преди да дойде Йом Кипур. Знаете, може би всички знаем, само приятелите може би не знаят този факт, че в еврейската свещена година имаше един ден, който се наричаше Йом Кипур, ден на съд или ден на жребий по-точно. Ден на съдбоносен жребий, в който ден всички трябваше да се явят пред светилището и да получат или пълно опрощение и заличаване на греховете, или смърт, ако не са изповядали греховете си. За тази цел, понеже предстоеше всяка година такъв велик ден, представете си, всяка година да трябва целия народ да се събираме около храм. И този ден се знае, че ако не си изповядал греховете си и не си се помирил с Бога, е фатален ден. Няма да доживееш до другия. И затова 10 дена преди това по цялата еврейска земя са били изпращани свещеници, които вече са били там, навсякъде, и са свирили със специални рогове, траби, за да оповестят, че след 10 дена идва този велик ден, Йом Кипур. И същите траби използва същото име и книгата Откровение. Защо те трабят в края на човешката история? За да покажат на хората, че идва деня на Божия съд. Деня, в който всяка човешка участ ще бъде определена или за вечен живот, или за вечна смърт. Това е призив за покаяние, за връщане при Бога. И така, как се изпълни в историята трабенето на първия шофар? Като затраби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята. Урия Смит казва, че исторически това се е изпълнило в нашествията на племената от север, готите. В 378 година, в битката при Адрианопол, римската армия е разгромена от готската конница. Загива император Валент. В 382 година император Теодосий успява да потуши временно вълненията на вестготите, но след смъртта му през януари 395 година след Христа, готите отново се вдигат и се противопоставят на Рим. По това време крал на вестготите става Аларих. От 396 до 410 година той ще ги ръководи. И четем сега от тази книга Тълкуване на Откровението от Урия Смит, страница 143. Четем. Първото горко или тежко наказание, което беше постигнато за падащата Западна Римска империя, беше войската на готите, предводителствани от Аларих, която проправи път за по-нататъчни завоевания. Това нападение на готите стана след смъртта на император Теодосий преди края на зимата през януари 395 година. Първото нашествие по Аларих опустоши Тракия, Македония, Атика и Пелопонес, но не достигна до града Рим. При второто си нашествие обаче главатарят на готите премина Алпите и Апенините и застана пред стените на Вечния град, както казват на Рим, който скоро стана плячка на яростта на варварите. Град и огън, размесени с кръв, паднаха на земята. Тези думи показват как ужасно щяха да вилнеят тези диви орди. Градът означаваше тяхното идване от студения север, а огънят опожаряванията, които те вършеха из градове и села, а кръвта ужасните клането, които тези смели и безстрашни войници щяха да извършват над гражданите. Така първата тръба затръби към края на четвъртото столетие и се отнася за опустошителните нашествия на готите в Римската империя. Това беше първата буря, която се разрази над територията на Римската империя и първата причина за нейното падане. Веднага с затръбяването на първата тръба, готите грабнаха оръжието и още преди настъпването на необикновенно суровата зима се втурнаха в походи по широките ледени мостове на реките. Плодородните полета на Фокис и Баотие бяха веднага наводнени от дивите орди, мъжете избивани, а жените и добитъкът отвличани от опожарените селища. Дълги години след това още можеха да се забележат кървавите следи, които готите бяха оставили след себе си. На следващото лято горещината пък беше тъй необикновена, че повечето реки пресъхнаха. Едно много благоприятно обстоятелство за едно нашествие на Аларих в Западната империя. Една ужасна буря се разрази над римските народи. Готите, които в опустошителните си нашествия на запад, достигнаха до най-далечния север, до портите на Рим. Този тъмен буреносен облак се събра край крайбрежията на Балтийско море и разрази гибелните си светкавици над бреговете на Горни Дунав, красивите долини на Галие, по които пасяха тучни стада, и бреговете на Рейн, обсипани с красиви къщи и цветущи градини. Картина на мир и на плодородие внезапно бяха превърнати в пустиня, чийто еднообразен вид бе нарушаван само от димящите развалини. Оттам Аларих се отправи да плечкосва, 401 година е това, Италия, и в течение на 4 години този див народ на готите вилнееше над бедната страна. Грабежи и пожари се извършваха по улиците на Рим, покрити с трупове, огнени пламъци унищожаваха много публични и частни сгради и 150 години след това развалените на един палат още свидетелстваха за този период. В публичното богослужение през онази епоха се стараяха усърдно да въздигнат светиите и мъчениците на католическата църква върху алтарите на Диана и Херкулес. Единството на Римската империя беше нарушено, гордостта й беше сломена и дивите орди на един чуш народ от далечния север вилнееха победоносно над най-красивите провинции в Европа и Африка. Разбира се, пасажът е много по-голям, аз съм избрал някои подчертани изречения. Три пъти Аларих и неговата армия застават пред стените на Рим. Вечния град, както го наричат. Първите два пъти Аларих е отклонен, на третия път опустошава града безмилостно. На 24 август 410 година, след продължителен глад на обсадените, армията на Аларих превзема със штурм Рим. В продължение на 6 дни готите вилнеят диво из града. Всичко е залято с кръв, Рим е разрушен, главата на света е отсякана, така са се хвалили. От 3 милиона жители, готите остават живи около 80 хиляди души. Всичко друго е изклано. Може да си представите за какво говорим. Западната Римска империя е била ударена с градушка от север, залята с кръв и огън. Но това не беше краят. Изразът третата част приемаме като фигуративен израз, изразяваш по-малката част от половината. И тук идва сега новото, което си задаваме като въпрос. Може ли същите тези стихове, описващи първата тръба, да казват и нещо повече, най-вече свързано с събитие в края на човешката история? Могат ли да имат тръбите едно повторно изпълнение, още по-пълно, цялостно изпълнение в края на човешката история? Внимателното проучване на библейските доказателства ще ни доведе до важно заключение. Ужасни Божии наказания под формата на природни бедствия ще връхлетят света в самия край на човешката история. Павел подсказва тази възможност в Първо Солунци, 5 глава, 2 и 3 стих. Защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел, като родилни болки на бременна жена и никак няма да избегнат. Апостол Павел има предвид второто идване на Христос, когато казва, че ще ги постигне внезапна погибел. Според Откровение, ужасни земетресения и катаклизми ще опустошат света преди второто идване на Исус. Исус също обясни съвсем ясно, че опустошителни природни земетресения ще се случат преди идването му и те ще бъдат знамение за неговото пришествие. Лука и Матей изясняват въпроса, като цитират думи на Исус последния начин. Лука 21 глава 25 и 26 стих. Ще станат знамения в слънцето, в луната, в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще премират от страх и от очакване на онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Забележете, че според Исус народите ще бъдат в недоумение. Някои ще кажат, но не са ли се изпълнили тези знамения на времето в 18 и 19 век? Бих казал да, но частично. В Лисабонското земетресение, например, не всички народи разбраха първо от това земетресение. По това време българите, например, нищо не са разбрали от Лисабонското земетресение. Когато идва тъмния ден, също. Тъмния ден е бил видим само в някои части на Западна Европа и в Северна Америка. Прочутото звездопадане също. Докато Исус в своя цитат, в своите думи, говори, че всички народи ще бъдат в недоумение. По земята всички ще имат бедствие. Ще има един вопъл. Сякаш думите им означават, боли много, какво да правим сега? Всичките народи ще изпитат недоумение. Представете си, ако някоя вечер се върнем у дома си и видим, че къщата ни гори. Когато казва, че народите в множествено число ще бъдат в недоумение, Исус определено говори не само за една област от света, но за катаклизъм от международна обхват, т.е. в други думи, целия свят. Думите на Матей са по-зловещи, защото тогава ще има скръб, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил ни един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Също при Матей се съдържат и думите, и когато видите всичко това, да знаете, че наближил края, онова поколение няма да премине. Библията е едно поколение около 40 години. Защо мисля така? Когато Исус е казал тези думи, това е било на Илеонския хълм, 2-3 дни преди да бъде разпънат на кръст, във вторник или в сряда, ако не се бъркам. Това е 31 година след Христа. Исус говори в Матей 24 глава, защото те го питат, виж какъв храм има тук, и той казва, истина ви казвам, камък на камък няма да остане. И те казват, а, кога ще стане това, освен при края на света? Бог няма да допусне по друго време да се разруши храма му. Така са си мислили. И тогава го питат, Господи, кога ще бъде това? Какъв ще бъде белега за края на света, когато камък на камък няма да остане тук на храма? И тогава Исус започва и обяснява. Първо, така обяснява, че думите му се изпълняват частично при разрушението на Йерусалим. Думите му препокриват природните знамения от 18 и 19 век, но думите му като цяло лежат все още в бъдещето. Пълното изпълнение на Матей 24 глава като цяло лежи все още в бъдещето. Онова, което Исус обяснява обаче за Йерусалим, те го приемат. Кога става разрушението на Йерусалим? Точно 40 години по-късно. Значи, Поколението, което видя тези знамения, които предшестваха разрушението на Йерусалим, видя и самото му разрушение. Оттам съдя, че едно поколение в Библията е, Исус им казал тези думи, 31-а година, а разрушението дошло 70-та, 40 години по-късно дойде изпълнението. Живите тогава, това поколение, на което Исус разказа, че ще види тези знамения, те ги видяха, всъщност стигна до края на разрушаването на Йерусалим. Ако пророчеството се е изпълнило през 18 и 19 век, как да разбираме думите, че това поколение няма да премине? Онези поколения, които живяха 18 и 19 век, отдавна са в пръста. Те не са живи. Но те не достигнаха до края. Следователно, думите на Исус с голяма сила, в най-голяма пълнота, ще се изпълнят в края на времето, когато тези знамения ще бъдат в всемирен характер, ще имат световен характер и поколението, последното, което ги види, няма да премине. То ще постигне и второто пришествие, ще го види всяко око. Така мисля. Ще има голяма скръб, казва. Елън Уайт също предсказва, че страшни природни бедствия ще връхлетят света малко преди второто идване на Христос. Да прочетем. На разни места ще има земетресение. Има земетресение, но щетите им са много ограничени. Ужасни трусове ще сполетят земята и величествените палати, издигнати с огромни разходи, ще се превърнат в купчи на развалини. Земната обвивка ще бъде разкъсана от изригванията на стихии, скрити в утробата на земята. Да, те, морето и вълните ще прелеят и ще започнат да унищожават, ще погълнат кораби, плуващи по необятните води, ще ги отправят във вечността заедно с екипажите им, това ще учим във втората тръба, които дори няма да имат време да се покаят. О, да можеше Божия народ да почувства надвисналата заплаха от унищожението на хиляди градове, които сега почти са се отдали на идолопоклонството. Наближава времето, когато големите градове ще бъдат пометени. Те трябва да бъдат предупредени за идещите бедствия. Но кой отдава за съществуването на това дело истинско служене от сърце, което Бог изисква? Големите градове трябвало да бъдат предупредени. И тя задава въпроса. Но кой дава истинско служене от сърце за това дело, което Бог иска? Земните дълбини са Господната оръжейница. Тук бяха скрити оръжията, използвани за гибелта на Стария свят. Водите, бликащи от земята, се съединиха с водите от небето, за да изпълнят унищожителното дело. След потопа огънят, както и водата, са били Божии средства за унищожаване на много порочни градове. Бог изпрати тези присъди, за да накара хората, които гледат леко на Неговия закон и потъпкват авторитета му, да потреперят пред силата му и да признаят справедливото му управление. Когато хората видят планините да горят, изригвайки пламъци, а потоците стопена руда да пресушават реки, да заливат оживени градове и да причиняват разорение и опустошение навсякъде, и най-дръзките сърца се изпълват с ужас, и неверните и богохулните биват принудени да признаят безкрайната Божия сила. По-голямо унищожение от това, което светът не е виждал, ще бъде засвидетелствано при второто идване на Христос. Ще покаже чудеса на небето горе и знамения на земята долу, кръв и огън и пара от дим. Деяние 2.19, цитира Йоил. И произлязаха светкавици и гласове, грамове, стана силен трус, не бивал от как съществуват човеци на земята, такъв трус толкова силен. И всеки остров побягна и планините не се намериха, и едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците. Когато светкавиците от небето се съединят с огъня от земята, планините ще горят като пеш и ще изхвърлят ужасни потоци от лава, засипвайки градини и поля, села и градове. Водите на реките, както е в третата тръба, ще врат от изхвърлените в тях кипящи разтопени маси, мятайки с неописуема ярост масивни скали и разпръсвайки части от тях по земята. Реките ще бъдат пресушени, земята ще се гърчи в агония, навсякъде ще има ужасни земетресения и изригвания. И сега адвентистите си задават въпрос. Добре, Вайт има подобни видения. Може ли тогава да тълкуваме тръбите, че ще се изпълнят буквално? Напоследък в България са преведени книги, една от които е Предстоящото велико бедствие. Там директора на списание Знамение на времето Марвин Мур, адвентист, казва, ни напомня по-скоро, че Елена Вайт има две видения, че огнени топки удрят земята. И той вижда и развива идеята, че това не е невъзможно в последните дни тръбите да бъдат изпълнени чрез удрене от астероид. От астероид на земята. Какво значи астероид? Всеки ден на земята падат близо около 200 000 тона прах от космоса. Така че жените, колкото и да метат, все си има прах. Откъде идва този прах? Целият космос е пълен с парчета камъни, отломки, които хвърчат. Някои от тях идват и попадат в атмосферата и при високото триене и скорост се запалват и не достигат до земята, но се изсипват под формата на прах. Вечерно време се виждат падащи звезди, които не са нищо друго, освен именно навлезлите в земната атмосфера, тя е 20 км въздуха, стратосферата, тези парчета, които изгарят и ние ги наричаме метеори. Камъни, отломки, късове, които не стигат до земята, се наричат метеори. Те не са опасни. Метеоритите не удрят земята. Те изгарят в атмосферата. Но някой път се случва размера на тези летящи обекти, навлизащи в земното въздушно пространство, да е по-голям. И колкото и да горят, отломки падат на земята. Тогава те се наричат астероиди. Астероиди от време на време тупват по земята. Могат да причинят катастрофи, смърт, запалване, бедствие. Ето виденията, които Вайт има. Във видение през нощта стоях на едно възвишение, от което можех да видя как къщите се клатят като тръстика от вятъра. Здания големи и малки падаха на земята. Курортни центрове на удоволствията, дали не е видяла Албена, не знам, театри, хотели, богаташки домове биваха разклащани и събарени. Животът на мнозина бе отнет, въздуха бе изпълнен с писъците на ранените и ужасени хора. Аз не схванах някакво специално бедствие, но не мога да опиша ужасните сцени, които преминаха пред мене. Изглеждаше като че ли Божието дълготърпение е изчерпано и денят на съда е дошел. Ангела до мене заяви, че Божието върховно владичество и светостта на Неговия закон трябва да бъдат изявени пред ония, които упорито продължават да отказват да се покорят на царя на царете. Избралите да станат неверни, трябва заради Божията милост да бъдат подбудени чрез наказание, за да схванат, ако е възможно, греховността на поведението си. Ангелът, който стоеше до мен, заяви, че Господ е определил време, когато ще посети нарушителите с гняв заради упоритото нарушаване на закона му. Вярвате ли, че Господ ще дойде скоро и последната голяма криза ще се разрази над света? Скоро ще настъпи внезапна промяна в Божието отношение. Поради своята извратеност светът бива сполетяван от бедствия, наводнение, бури, пожари, земетресение, глад, войни, кръвопролитие. Господ е бавен в гнева си и велик в силата си, но търпението няма да продължи вечно. Кой е подготвен за внезапната промяна, която ще настъпи в Божието отношение към грешните хора? Забележете, внезапна промяна, изведнъж. И сега тя казва. Миналия петък, сутринта, точно преди да се събудя, ми бе представена една много впечатлителна сцена. Като че ли се събуждах от сън, но не бях в моя дом. От прозореца видях ужасен пожар. Големи огнени топки падаха върху къщите и от топките излитаха във всички посоки огнени стрели. Невъзможно бе пожарите да се спрат. Те пламваха и много места бяха напълно разрушени. Неописуем бе ужасът на хората. И другото видение. Миналата нощ ми бе показана една сцена. Може би никога няма да успея да я разкажа цялата, но ще се опитам поне малко. Сякаш огромно огнено кълбо падна върху земята и размаза големи къщи. На различни места се чуха викове. Господ е дошел, Господ е дошел. Мнозина не бяха готови да го посрещнат, но някои възклицаваха: слава на Бога! Защо славите Господа? Питаха онези, върху които идваше внезапното погубление. Ми защото сега виждаме това, което сме очаквали. Чу се отчаяния отговор. Ако вярвахте, че тези неща предстоят, защо не ни казахте? Виждахте ни толкова често, защо не ни разказахте за идещия съд и за това, че трябва да служим на Бога, за да не погинем? Сега сме загубени. Дали е невъзможно Бог да подейства чрез астероид, който да удари Земята? Авторът Марвин Мур казва, че е напълно възможно Бог да подейства така. В някои от унищоженията, които Бог е предизвиквал, е използвал огън, който пада от небето. Онова, което той цитира в своята книга, е, че Содом и Гомор също са загинали от поток от огнени камъни, които са ударили тези градове в онази паметна сутрин. Тогава защо да не е възможно в края на човешката история изведнъж из невиделица върху Земята да дойде астероид? Първата тръба описва град и огън, размесени с кръв. Втората тръба описва по-голямо парче, което удря морето и унищожава всичко там. Третото описва самата същност на идващия астероид, пламналата звезда, която удря Земята и променя чак нейните дълбини. Наши теолози считат, че това буквално изпълнение на първите четири тръби не е невъзможно. Ако срещу Земята се засили астероид, за това ще четем в другите беседи, с големина по-голям от 16 км, пораженията от такъв астероид ще бъдат неописуеми. Всичко, което книгата Откровение разказва, ще се случи. Около всеки астероид първо идва огромна армия или огромна дозина от хвърчащи късове. Първо те навлизат в земното пространство. Това описва първата тръба. След това идват по-големи отломъци и накрая идва ядрото на самия астероид. И сега нещо много изненадващо. Учените са открили през 2004 година астероид, който е наречен Апофис, който със сигурност ще удари Земята след 31 години. Първи го откриха японците. Той е сниман в интернет, аз съм свалил тези снимки. В някои от следващите часове можем да ги видим. Има различни вече трескави мнения какво да се прави срещу този идващ астероид. Със сигурност след 31 години, ако така се движи, той ще удари Земята. Той не е малък, което е най-отчаяващото. И в същото време не е невъзможно Бог да подейства чрез това. Елън Уайт има изказвания, в които казва, че и Йов има такива стихове, че градушките са Божия оръжейница, която Господ държи за ден на гняв, за ден на бедствие. Тя казва, че целият космос е зареден, е Божия оръжейница, която Бог е заредил, за да изпълни своите съдби над земята. Помните ли, че и в пророчеството на Данаил един камък удари този голям образ? Ние винаги сме приемали това, че е Христовото царство, но винаги в Божието Слово точността е неописуемо голяма. Не е невъзможно и с началото от един удар от астероид да се отключат всичките събития, които Откровението предсказва. Ще настъпи неописуем страх, паника. Хората ще питат защо ни сполетя това. И тогава ние трябва да бъдем готови да кажем: настана часа на Божия съд. Какъв съд? Съда почна преди това за мъртвите, но сега почва за кои? За живите. И тогава първата, втората, третата ангелска вест ще си дойдат в последното и окончателно изпълнение. Ние не можем да отключим събития, които да пробудят света. Дори да правим евангелизации веднъж на седмица във Варна, никога няма да накараме Варна като цяло да се пробуди. Но Господ си има свои методи. Когато Той започне събитие, подвижени от Божията ръка, ушите на целия свят ще писнат. Когато се вършат Божиите съдби на земята, жителите на света се учат на правда, ми подсказва Божия служител. Божиите съдби, те са непостижими за нас, но Бог ще си ги извърши в определеното време. Големият въпрос е, когато започнат да стават тези неща и хората ни питат, нали сте вярващи, бе? Кажете ни какво става. Да не би в ония момент да кажем, ами наистина какво става. И ние не знаем. Е, хубава работа. Четете от книгите, събирате се там, изучавате Библията и като ни питат сега какво става, и ние да кажем, колкото и ви знаете, толкова и ни. Това ще бъде позор за нас. Сега тези тихи и спокойни дни и апелите, които са дадени, да изучаваме тези големи книги, пророчески книги, за да може да сме подготвени. Сега кой чул, кой не чул, много важно. Нали нищо не става. Затова и света не се стряска. Но когато Бог си подвижи ръката и започне да става, тогава в един ден хиляди ще бъдат благоразположени да слушат, да четат. Затова нека вярно да изследваме писанията с молитва и когато дойде времето да бъдем готови, намерени на мястото си, да отдадем свидетелството. Събитие на последните дни, една много хубава книга, компилация от цитати на Вайт, на страница 51 четем. Християните трябва да се подготвят за това, което скоро ще се стовари върху света като изумително събитие. Тази подготовка трябва да направят чрез старателно изучаване на Божието Слово и посредством стремежа да съобразят живота си с Божиите принципи. Чухте ли? Християните трябва да са готови за онова, което скоро ще се стовари върху света. Нещо ще пада върху света. Изумително събитие ще бъде. Това е също цитат от Вайт. По мое мнение, трябва да обърна внимание, че самата криза не е опасна. Самата криза има смърт, има гибел, но по-опасно е, ако кризата завари един човек в неуредени отношения с Господа и един характер, който отреагирва погрешно на тези трудни обстоятелства. Какво казва Божията служителка? И след малко приключвам. В моменти на криза се разкрива характерът. Нали това е смисъла на тези съдби, да се определи Божий съд да стане за живеещите на земята. То в кризата ще си проличи кои са Божии. Кога си проличавало, кои дървета са вечно зелени? Зимата. Нали така? Тогава си личи кое дърво е наистина вечно зелено и на кое му окапват листата при първията слана и мраз. Е така казва, в моменти на криза ще се разкрие характерът. Когато решителният глас провъзгласи, ето младоженеца иде, излизайте да го посрещнете, и спящите девици бяха събудени от дрямката си, стана ясно кои се бяха приготвили за такава случайност. И двете групи бяха изненадани, но едната бе подготвена за събитието. А предният цитат казваше как се готвим за събитието, чрез старателно изучаване на Божието Слово. Пророческото слово от кого е дадено? От човеци ли? С това почнахме. От Святия Дух. Хората, които разбират пророчествата, кой дух им влияе? Да ги разбират? Кое зарежда вярата им? Кое изпълва душите и сърцата им? Частно на пророка обяснение. Духа на пророка ли ги изпълва? Святия Дух ги изпълва. И затова казва, блажен оня, който прочита, който слуша и който пази. Защото това е пророчество. В него влияе Святия Дух. Той е светило запалено в тъмно място, додето се зазори, дойде пълното изпълнение. Всичко стане ясно. И двете групи бяха изненадани, но едната бе подготвена за събитието, докато другата не. Така и сега, някакво внезапно, непредвидено нещастие, хвърлило душата в смъртна опасност, ще покаже дали действително вярваме в Божиите обещания. Ще стане явно дали душата е подкрепена от благодатта. Голямото заключително изпитание на Божия народ идва в края на благодатното време, когато ще е твърде късно да се задоволят нуждите на душата. Може ли за един ден човек да си смени характера? Не става за един ден. И Исус каза, помнете Лотовата жена. Защо? Много съм мислил, защо? Лотовата жена физически оцеля, когато дойде на Божият гняв над Содом. Тя беше избавена от ръцете на ангели и излезе. Но душата й къде остана? Там назад. И когато тя се обърна, стана на стълб от сол, казва Библията. Дори и физически да оцелеем при първата ударна вълна от тези бедствия, ако душите и сърцата ни са оплетени с този свят, с всичко, което е ценно тук, и ние сме се сраснали с притежание, с имущества, с някакви хора или с нещо, което тук ни държи повече, отколкото ни привлича Христос, ние ще бъдем като Лотовата жена. Няма да оцелеем, няма да минем през кризата. И ангели да ни изведат за ръцете, ако сърцето ни е тук в този свят, а не купнее за небето, няма да оцелеем. Забележете, че в края на благодатното време за хората идва голямото заключително изпитание и след като бедствието, което води до изпитанието, трябва да го предшества, очевидно е, че бедствието ще бъде малко преди края на благодатното време. Ние считаме, че не е невъзможно едно буквално изпълнение на тръбите в края на благодатното време. Разбирам изказването и в смисъл, че изпитанието ще се случи малко преди да завърши благодатта и това е в един буквален смисъл. Онова, с което искам да завърша, е един цитат от събитията от последните дни и един цитат отново от Солун Ци. Много скоро на челата на Божиите чеда ще бъде сложен печат. Това не е печат или беля, който може да бъде видян външно, но утвърждаване в истината, както интелектуално, така и духовно, което не ще може да бъде променено при никакви обстоятелства. Когато Божият народ бъде подпечатан, се подготвя за пресяването, което точно тогава ще настъпи. Някои хора вярват, че печатите ще са външни, белега ще е външен, четат за баркодове, за сметки, за какви ли не маркировки. Някои казват, в ушите ни ще слагат чипове. Ето ясен цитат. Какво е запечатването? Цитирам. Утвърждаване в истината, както интелектуално, така и духовно, което не ще може да бъде променено при никакви обстоятелства. Правилно, ясно, здраво разбиране, непоклатимо за изпълнението на Божиите пророчества в последните дни. И затова последният призив, той е от апостол Павел в Първо Солунци, 5 глава. Той казва така. Втори стих. Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на пременна жена и никак няма да избегнат. Но вие, брате, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината. И тъй, да не спим както другите, но да бъдем будни и трезвени, защото които спят, нощем спят и които се опиват, нощем се опиват. А ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени, защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, тъй, щото било, че сме живи или че сме починали, да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте се един друг, както и правите. Павел казва, хората живеят в тъмнина. За тях това ще е внезапно. Те не знаят. Но за вас не е длъжно това бедствие да ви изненада. И как казва, какво бедствие ще бъде? Той казва, тогава ще ги постигне внезапно погубление. Но вие не трябва да тълкувате тези ужаси, че Бог иска да ви унищожи. Напротив, вие не сте определени за унищожение. Вие сте просветлени хора от светлината. Вие сте приели Исус, кръстили сте се в Неговото име. Държите съдовите си в състояние на покаяност пред Господа. Тези съдби не идват заради вас, а за да помогнат да пламне живото свидетелстване за земята. Заедно с тези съдби ще слезе и кой? Кой прикрива себе си в гръмотевици, в градушки, в огън, в тъмнина, в земетресение, в бури? Чие присъствие слиза на земята? Когато Господ тръгна да търси Илия, какво ставаше край него в природата? И кой го посети? Тих и нежен глас от Господа. Господ прикрива слизането си на земята. Святия Дух с много голяма сила ще посети за последно жителите на света. Ще станат тези колосални събития от Божията ръка подвижени. Но за нас това ще е време, когато ще се отворят врати за Евангелието. Тогава с кураж ще трябва да се даде свидетелството за последните дни. И кое е свидетелството? Духа на пророчеството. Ще трябва да се обяснява на хората пророчествата от книгите Откровение и Данаил в последните дни. Затова се казва, тук са онези, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. А кое е то? Книгата Откровение е свидетелството Исусово в определен частен случай. В края на времето книгите Данаил и Откровение са Божиите свидетели. Бог свидетелства чрез тях на света. Божият народ ще трябва да изнесе това свидетелство. И ако е верен в морално отношение, имаме всички обещания, че ние сме запечатани за спасение. Трудно ли е тогава да си застанем на позицията, ако ние вярваме в изкупителната смърт на Исус? Покаяни и покайващи хора сме, изучаваме свидетелствата и сме готови и сега, и когато му дойде момента, да свидетелстваме за Божиите пророчества и твърдо устоим до край, дори до смърт, като не се боим дори и за живота си, аз вярвам, че това е позицията, която ще ни бъде отредена от провидението, която ни осигурява и спасението. Не е невъзможно да бъдем верни. Какво ще направи Сатана, докато дойдат тези времена? Помните ли, в Израел имаше една поговорка: никое видение не се сбъдва. Голямата опасност тези дни е да спим и да хъркаме. И да кажем: а, нищо не става. Може и да идвам на църква, може и да не идвам. Може и да чета, може и да не чета Библията. Може ли? Може, разбира се, кой ще ви стои с вилата на врата. Може да слушам проповеди, може и да не слушам проповеди. Може нищо да не правя и така от дъжд на вятър да се сещам, че има Бог, че има Библия. Може, но да не ти излезе накрая солена тази шега. Защото кой каквото прави, казва народа, за кого го прави? За себе си го прави, в края на краищата. Бог да ни благослови да не сме от онези, които са в тъмнина. Не е длъжно да спим като всички. Можем да сме будни. Не е длъжно да сме в тъмнина. Можем да сме просветлени от светлината. Пророческото слово е светлина, казва, която свети в тъмно място. С този стих започнах. Нужно е не да четем всичко и да мислим върху всичко, а върху Божия спасителен план. В кой пункт се намираме? Какво предстои? Какви са следващите Божии действия? Защо ние заставаме на тази позиция? Как обясняваме своята позиция? Всичко това е хубаво да бъде обект на нашите размишления и молитви. Моя съвет е да си основете домашна група. Ако не може у вас, поради различни причини, намерете по приятелски или квартален принцип. Отворете тези книги, с молитва ги препрочитайте, събирайте се по трима, по четирима, по пет, по 10 души. Говорете си тези неща. Ще видите, че животът ви ще се обогати. Святия Дух ще слиза над вас. Обещанието е, че който слуша, чете и пази написаното в тези книги, е блажен. Бог да ни благослови, да размишляваме без никакъв страх, за да видим позицията, която Бог желая да заемем. И като сме там, подготвени, обучени, в покаяно състояние, да приемаме всеки лъч светлина и като си му дойде времето, ако ни завари в нашите дни, да дадем това свидетелство. По-голямо благословение от това за нас няма да има. Бог да ни благослови да бъдем верни. Амин.